regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ukrajina je pozvala Rusiju da omogući humanitarni koridor za civile iz opkoljene luke Mariupolj na jugoistoku Ukrajine i iz Čeličane Azovstal, poslednje značajne oblasti ukrajinskog otpora. Među zarobljenicima za razmjenu Britanci i Viktor Medveščuk, uhapšeni proruski tajkun i Putinov saveznik. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je uvođenje sankcija Rusiji dovelo do pogoršanja ekonomije na zapadu. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo optužbe predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o navodnoj umješanosti Ukrajine u lažne dojave o bombama na putničkim letovima ka Rusiji. Nakon privođenja, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica hospitalizovana u kliničkom centru Crne Gore. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da ostaje reciprocitet za autotablice, dok Srbija očekuje ukidanje. Identifikovane još dvije žrtve genocida u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini u prostorijama Podrinje u Tuzli. Gotovo 400 miliona ljudi u 45 gradova u Kini je pod potpunim ili djelimičnim zatvaranjem u sklopu stroge kineske politike nulte stope COVID-19. A u narednih pola sata ćete čuti šta je povodom privođenja Vesne Medenice, koja je na najvišim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori provela 17 godina, kazao savjetnik Dritana Abazovića, koordinatora svih službi bezbjednosti Filip Pađić.
Da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih, te da će, kako je rekao, pravda zakucati na svačija vrata.
O sličnostima sa ratovima 90. godina na području bivše Jugoslavije i rata u Ukrajini za naš program govori profesor Srđa Pavlović sa Kanadskog univerziteta Alberta.
Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
A nakon što je guvernarka Narodne banke Srbije poručila građanima da štede u dinarima, profesor financija Zoran Grubišić kaže da su prethodnih godina bolje prošli oni koji su štedjeli u dinarima nego u eurima.
Posljednjih 10 godina da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako nije prva glavna tužiteljka tužilaštva Bosne i Hercegovine koja nije završila mandat jer je smijenjena, Gordana Tadić je jedina od visokih pravosudnih funkcionera koja se našla na takozvanoj crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, ona je i dalje na funkciji tužiteljke, a za dalje postupke institucije pravosuđa kažu čekaju detaljnije informacije od administracije SAD-a jer saznanja baziraju samo iz medijskih navoda. No iz ambasada SAD-a u BiH za naš program kažu kako su ove informacije kojima raspolažu i na osnovu kojih je donijeta odluka o sankcijama poslali svim relevantnim tijelima. O tome Dženana Halimović.
Nakon što je smijenjena s pozicije glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić je ostala na funkciji tužioca u državnom tužilaštvu, iako su optužbe protiv nje potvrđene disciplinskim postupkom, kojim je smijenjena s pozicije glavne tužiteljice. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, kako je to za Radio Slobodna Evropa potvrdio i njegov predsjednik Halil Gumdžija, da bi donijelo bilo kakvu odluku o njenom potpunom razrješenju, čeka da im ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dostavi sva dodatna saznanja i informacije koje su bile povod donošenja mjera kako bi mogli početi s procesuiranjem.
Mislim da sam ja to isto saopštio i gospodinu iz američke ambasade prije nekih 5-6 mjeseci kad su inicijalno nagovijestili da će biti sankcija protiv određenih državljana BiH pa i protiv nosilaca pravosudnih funkcija.
Međutim, sve potrebne informacije, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država, agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su već upućene, kao i za druge slučajeve koje treba istražiti.
Pozdravljamo napore zvaničnika u oblasti provedbe zakona i tužilaca u smislu pozivanja na odgovornost onih koji su umješani u korupciju. Međutim, pravosuđe koje je pod političkim utjecajem prečesto opstruiše takve istrage.
Američki ured za kontrolu strane imovine, OFAC, stavio je 11. aprila na takozvanu crnu listu Gordanu Tadić, bivšu glavnu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te Asima Sarajlića, člana stranke Demokratske akcije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O tome hoće li i dalje ostati na funkciji tužioca trebalo bi da odluči novi postupak koji može pokrenuti samo ured disciplinskog tužioca, kaže Lagumđija za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, on može otvoriti istragu i može predložiti neke mjere disciplinskim komisijama VSTV-a, ali dakle inicijativa mora doći od ureda disciplinskog tužioca ili može reagovati nadležno tužilaštvo otvaranjem istrage i neke druge stvari.
Iako iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini tvrde drugačije, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu kako još nisu zvanično informisani o uvođenju sankcija vlade Sjedinjenih Američkih Država državljanima Bosne i Hercegovine, te da informacije imaju iz medija. Potvrđeno je, međutim, da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na instrukciju VD glavnog tužioca Milanka Kajganića početkom godine formiralo predmet u kojem se već vrše provjere za fizičke i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koje su obuhvaćene međunarodnim sankcijama. Iz ureda disciplinskog tužioca na upit Radija Slobodna Evropa o tome jesu li pokrenute bilo kakve aktivnosti koje se tiču sankcija kao i statusa Gordane Tadić, odgovoreno je da istražuju konkretne navode o kršenju službenih dužnosti sudija i tužilaca.
Iz saopštenja Ministarstva financija i Trezora SAD-a vidljivo je da je odluka o sankcijama određenim tužiteljici Tadić u značajnoj mjeri bazirana na disciplinskom postupku koji se protiv nje vodi u predmetu koji je okončan.
Međutim, OFAC u saopštenju kojem je obavijestio javnost o razlozima za sankcije navodi da je Tadić navodno iskoristila svoju poziciju glavne tužiteljice za promicanje vlastitih ličnih i porodičnih interesa, te da je navodno naplatila stambenu naknadu putem fiktivnog ugovora. Ovih je optužbi, međutim, Tadić je oslobođena u toku disciplinskog postupka kojim je razriješena funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je uhapšena 17. aprila kasno uveče na Podgoričkom aerodromu i privedena u policiju. Nakon što joj je pozlilo u jutarnjim satima je primljena u kliničko-bolnički centar Crne Gore gdje je hospitalizovana. Medenica je privedena zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj, objavili su podgorički mediji pozivajući se na saznanja iz policije. Podsjetimo, početkom aprila je portal Libertas Press objavio transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori njenog sina Miloša Medenice koji ga povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Detalje ima Jasna Vukićević.
Hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice indirektno je potvrđeno iz MUP-a u saopštenju u kojem navode da se nisu oglašavali povodom njenog privođenja, poštujući pretpostavku nevinosti i ne želeći da ugrožavaju tok istrage. Istovremeno su naveli da su u februaru ove godine dobili od tužilaštva Francuske sadržaj sa Skype platforme korisnika, koji se može dovesti u vezu sa kriminalnim aktivnostima u Crnoj Gori, te da je taj materijal dostavljen 11. aprila specijalnom državnom tužilaštvu i da se odnosi na kriminalne aktivnosti većeg broja lica. Podsjetimo, početkom aprila portal Libertas Press objavio je transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori sina Vesne Medenice, Miloša Medenice, koji ga navodno povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Miloš i Vesna Medenica su za portal demantovali te navode, a prema navodima Miloš Medenica je šverc obavljao posredstvom policajca Darka Lalovića koji je uhapšen sredinom decembra prošle godine i tereti se za stvaranje kriminalne organizacije. Lalović je još u pritvoru, a godinama je bio zadužen za bezbjednost Vesne Medenice kao pripadnik sektora za obezbjeđenje štićenih ličnosti uprave policije. Navodi se i da je Miloš Medenica odmah nakon hapšenja policajca Lalovića krajem 2021. napustio Crnu Goru. U transkriptima presretnutih razgovora Miloš Medenica navodi da je njegova majka upoznata sa njegovim poslovima i da će ih, ako zatreba, zaštititi. Upitan za ovaj slučaj, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 12. aprila ocijenio da slučaj Medenica vidi kao izazov za djelovanje državnih organa, tužilaštva i sudske vlasti, te da nema sumnji da će oni profesionalno obaviti svoj dio posla, rekao je Đukanović. Dan ranije, 11. aprila, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je izjavio da ima sve neophodne informacije o slučaju Miloša Medenice.
Taj proces je u toku, dakle, prema sinu Vesne Medenice očekujem da se preduzmu radnje u skladu sa zakonom. Ne važi samo za sina Vesne Medenice, važi za sve sinove i ćerke koje su se našli u Skaju, a na čiju komunikaciju upućuje na kriminalne aktivnosti.
Vesna Medenica je od 2003. bila na dvije najvažnije funkcije u pravosuđu Crne Gore. Bila je 4 godine vrhovna državna tužiteljka, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda od 2007. do decembra 2020. kada je podnijela ostavku. Njen višestruki mandat na čelu Vrhovnog suda kritikovali su iz dijela međunarodne i domaće javnosti, jer postoji ustavna odredba da isto lice može biti birano na tu funkciju najviše 2 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija je izgubila rat u Ukrajini onog trenutka kada je dato naređenje za invaziju, a pravni stručnjaci treba da utvrde da li je u Ukrajini počinjen genocid. To je za naš program ocijenio dr. Srđa Pavlović, istoričar i predavač istorije na Univerzitetu Alberta u Kanadi. Kaže da se ratna razaranja u Ukrajini reflektuju i u regionu Zapadnog Balkana kroz jasniju definisanost proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta i značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, profesor Pavlović najprije odgovara na pitanje da li je ruska invazija poprimila karakteristike genocida nakon masakra civilnog stanovništva u Buči i drugim gradovima Ukrajine.
Nije samo ukrajinska strana ta koja rusku agresiju sada opisuje kao genocid. To čine i neki istoričari, veliki broj eksperata za izučavanje genocida i holokosta. I odnedavno, kao što smo vidjeli, i američka administracija. Svi studenti vojne istorije znaju da vojna operacija koja nije započela sa genocidnom namjerom može da poprimi te karakteristike i taj cilj kada se promijene uslovi pod kojima se vodi kampanja. Sada postoje snažne indicije da je genocidna namjera prihvaćena kao strateški cilj ruske vojne agresije na Ukrajinu i osim Buče, naravno, zabilježeni su slučajevi ubijanja civila na više lokacija, što pokazuje sistematičnost vojnog djelovanja kada su u pitanju ukrajinski civili. Ta sistematičnost je jedna od karakteristika genocida. Osim toga, retorika zvanične Rusije, karakterizacija ukrajinskog etničkog identiteta, ukrajinske državnosti, prije svega, može da posluži kao važan dokaz genocidne namjere. Da li se ili ne radi o genocidu kao pravno definisanoj kategoriji, zavisiće potpuno od prirode sakupljenih dokaza i od tužilačke sposobnosti da se kasnije na sudu dokaže linija komandne odgovornosti kao odraz unaprijed donešene političke odluke.
I dok se svijet zgražava nad ruskim zločinima u Ukrajini, dobar dio Balkana podržava i opravdava rusku agresiju. Kako objašnjavate taj fenomen negiranja očiglednog koji smo imali i u ratovima u bivšoj Jugoslaviji?
Neke političke elite i veliki broj ljudi na našem prostoru vide ova dešavanja isključivo kroz prizmu domaćih iskustava iz bliske prošlosti. NATO intervencije u takozvanoj Republici Srpskoj i kasnije u Republici Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali i kroz prizmu obimne strukturne zapadne pomoći ostvarenju kosovske nezavisnosti. Dakle, takve analitičke naučari danas prikazuju Ukrajinu kao alatku tog pod navodnicima mrskog zapada koji želi nekako da zatre nekakvu pod navodnicima iskru slovenstva oličenu u Rusiji i Vladimiru Putinu. Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Pa ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
Kakve mogu biti refleksije ruske agresije na Ukrajinu, na zemlje Zapadnog Balkana i od čega to zavisi? Da li to zavisi od takozvanog uspjeha ruske invazije, od međunarodne zajednice i njenih poteza?
Ja mislim da je Rusija izgubila ovaj rat onoga trena kada je dato naređenje za invaziju. Već su drugi rekli da je Putin uspio da ostvari nešto što zapadnim liberalnim društvima nije polazilo za rukom već više decenija. Prvo da ujedini ta društva, na nivou odbrane strateških interesa kroz razne mehanizme Europske unije i transatlantske kooperacije i da NATO vojnom savezu prosto daruje novi legitimitet i novu relevantnost. Efekti u regiji Zapadnog Balkana su već jako vidljivi i oni su dvojaki po meni. Sa jedne strane imamo sve jasniju definisanost tog popularnog proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta, ali i imamo mnogo značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru kako bi se ublažio ili sasvim eliminisao uticaj Rusije.
Bio je to profesor Srđa Pavlović, istoričar i predavač istorije na Univerzitetu Alberta u Kanadi. Rusija je pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku kako bi pogodila stotine vojnih ciljeva u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Situacija u opkoljenoj luci Mariupolj na jugoistoku Ukrajine je izuzetno teška, ali ruske snage nisu uspostavile potpunu kontrolu nad gradom, kazao je portparol ukrajinskog ministarstva odbrane Oleksandar Motuzjanik. On je na konferenciji za novinare rekao da je bombardovanje ruskih vojnih aviona poraslo u posljednje vrijeme za preko 50% i da je pojačano ciljanje ukrajinske infrastrukture. Ukrajina je pozvala Rusiju da omogući humanitarni koridor za civile iz Mariupolja i iz Čeličane Azovstal, koja je posljednja značajna oblast ukrajinskog otpora, priredila je Sonja Gočanin.
Rusko ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da su rakete iz vazduha uništile 16 ukrajinskih vojnih objekata tokom noći, uključujući 5 komandnih mesta, skladište goriva i 3 skladišta municije. Navodi se da su se ti udari dogodili u oblastima Harkiva, Zaporožja, Donjecka i Dnipropetrovska i u luci Nikolaev, kao i da je rusko vazduhoplovstvo izvelo udare na 108 oblasti u kojima su, kako se navodi, koncentrisane ukrajinske snage i oklopna sredstva. U drugim oblastima Rusko ministarstvo odbrane je prijavilo uništavanje 12 ukrajinskih udarnih dronova i tenkova, kao i upotrebu raketa Iskander za uništavanje 4 skladišta naoružanja i opreme u oblastima Luganska, Vinice i Donjecka. Ruske snage trenutno su fokusirane na pokušaj preuzimanja pune kontrole nad ukrajinskim lučkim gradom Mariupoljom. Mariupolj bio je dom za 400.000 ljudi pre ruske invazije. Pod opsadom ruskih trupa i pod stalnim granatiranjem je više od 50 dana. Stanovnica Mariupolja Nadežda rekla je u martu za Reuters da je situacija u Mariupolju užasna.
Ostali smo bez ičega, živimo u podrumima, to je užas. Zašto? Reci mi zašto. Zašto smo krivi? U čijim očima smo krivi?
Čemu vinovati? Pred kim?
Rusija je poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu od 24. februara kada je započela invaziju na ovu zemlju. Domove je od tada napustilo više od 11 miliona ljudi, a Ukrajina istražuje više hiljada slučajeva ratnih zločina. Istragu je pokrenuo i Međunarodni krivični sud u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko će ekonomija Republike Srpske trpjeti zbog politike Milorada Dodika, pitanje je koje se postavlja nakon posljednje odluke vlade Njemačke da obustavlja pripremu 4 infrastrukturna projekta za Republiku Srpsku vrijedna 105 miliona eura. Priča Milorada Milojevića.
Njemačka prema najavama obustavlja projekte kojima je predviđena revitalizacija hidroelektrane Trebinje 1, gradnja vjetroparka Hrgut kod Birkovića na krajnjem jugu Republike Srpske, te opskrbe otpadne vode na području Gradiške na krajnjem sjeveru. U obrazloženju se navodi da se projekti obustavljaju sve dok se odluke Skupštine Republike Srpske ne povuku i dok ne bude okončana trenutna blokada državnih institucija. Riječ je o odlukama o takozvanom prenosu nadležnosti iz državnog na entitetski nivo i donošenju zakona o nepokretnoj imovini. Izvršni direktor hidroelektrana na Trebišnici Ilija Tavindžija za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je dobio pismo od njemačke razvojne KfW banke u kojem banka traži da ponuđači za izvođenje projekta na hidroelektrani Trebinje 1 produže valjanost ponude do avgusta ove godine. Načelnik opštine Berković Nenad Abramović nije želio da komentariše odluku o obustavi projekta gradnje vjetroparka dok, kaže, ne prikupi sve podatke, nakon čega će održati konferenciju za novinare. Do sada su urađene ispitivanja potencijala vjetra. Planirano je da se instalira 16 vjetroturbina, a investicija je vrijedna oko 64 miliona evra. U intervjuu za Beogradsku politiku, Milorad Dodik, lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj, najavio je da ukoliko Nijemci budu odustali od vjetroparka, da će ga ponuditi Kinezima. Žarko Papić, ekonomski analitičar za Radio Slobodna Evropa, ističe da bi potez Njemačke mogao biti samo uvod u to da i druge zemlje Evropske unije uvedu slične sankcije Republici Srpskoj.
Dodikov proruski avanturizam u posljednje vrijeme izaziva logičnu reakciju Zapada, a izolacija Republike Srpske, koja više nije samo politička, nego postaje i ekonomska, što je rezultat ove politike koju sam pomenuo, nanosi veoma velike štete.
Sličnog stava i Mladen Ivanić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i profesor političke ekonomije.
Posljednje sankcije će biti dodatni problem, posebno za Republiku Srpsku, jer se time ugasti i onaj jedini izvor razvoja koji smo imali, a to je podrška evropskih finansijskih institucija i Evropske komisije.
Žarko Papić, međutim, upozorava i na moguće posljedice sankcija Republici Srpskoj zbog Dodikove politike.
Moguće je, pretpostavljam da autori žele da time izazovu nezadovoljstvo stanovništva, koja će onda na ovaj ili onaj način smjenjivati postojeću vlast. Međutim, istorija nam govori da postoji drugi proces, druga tendencija. Upravo ta vrsta sankcija homogenizuje građane naciju, dakle proizvodi kontraefekat. Kao da su ljudi zaboravili da je Milošević na vlasti bio, a 9 godina je bio po sankcijama. Nisu ga one ugrozile, ugrozio ga je narod na ulici i prethodno lažiranje izbora.
Njemačke sankcije su praktično nastavak ranijih najavljenih iz Evropske unije tokom februara da Evropska unija neće davati sredstva Republici Srpskoj dok se ne stabilizuju prilike. Tako je navedeno i da sporazumi o doprinosu Evropske unije za projekte nastavka gradnje koridora 5C u vrijednosti od 600 miliona evra mogu da se postignu tek nakon povratka u puno funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Guvernerka Narodne banke Srbije poručila je nedavno građanima da štede u dinarima, jer je to, kako je rekla, ekonomska računica. Narodna banka navodi da je štednja stanovništva nastavila da raste i tokom prošle godine i da se štednja u domaćoj valuti pokazala isplativijom od devizne. Pitali smo građane da li štede i kako. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Beograđanka Ana Milenković sa suprugom već nekoliko godina uplaćuje novac u fond za školovanje dece, sina i ćerke od 10 i 8 godina.
To se plaća mesečno i onda kao kad napune 18 godina, kad upisuju fakultet, onda imaju određenu sumu za školovanje.
Različite su mogućnosti šta učiniti sa novcem koji građani uspevaju da ostave sa strane. Štednja u bankama, ulaganju u investicione fondove, obveznice i akcije ili kriptovalute, što je jedan od poslednjih trendova ulaganja. Prema podacima Narodne banke Srbije, štednja stanovništva nastavila je da raste i tokom 2021. a štednja u domaćoj valuti se pokazala isplativijom od devizne. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije Zoran Grubišić objašnjava za RSE da štednja u evrima ima smisla za velike investitore, ali ne i za male igrače.
Pokazalo je to i posljednjih 10 godina, da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan. Dakle, da su mnogo bolje prošli i više zarađivali oni koji su štedili u dinar.
On dodaje da svako za sebe treba da nađe optimalnu varijantu, da li će to biti štednja po viđenju, da li će biti oročavanje, kako će rasporediti na dinare ili evre. Ana Milenković, naučna saradnica u Institutu za srpski jezik, kaže da je štednja uvek bila neka ideja, ali koja se teško sprovodi u realnost.
Primanja nisu dovoljno velika da bi moglo da se štedi. Ajde, mogu da kažem da se trudim da ako imam neke planove, neke koje želim da ostvarim, šta god dalje krećenje, dalje drugi auto, onda u tom smislu sa ciljem štednja, da.
Ana i Ivana kažu da njihova generacija nema štednju kao model ponašanja jer su odrastali u vreme kada se jedva kraj sa krajem spajao.
Mi smo bile 90-ih, ono, osnovna i srednja škola i svašta se tada dešavalo. Od svega toga što smo slušali, ja mislim da malo ljudi naše generacije štedi novac u bankama. Možda kupuju nekretnine.
Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije objašnjava ZRS da nema mesta za panična razmišljenja i da je danas potpuno drugačija situacija od one 90-ih.
Bankarski sektor je potpuno stabilan i visoko likvidan. I to sve prati regulativa Narodne banke Srbije kao centralne banke.
Filip iz Beograda, profesor fizičkog vaspitanja i fitness trener, se opredelio za kriptovalute.
Banke daju tako niske kamatne terenke stope za štednju da se do to i ne isplati za ove sume koje bi mi štedili. Pritom je novac zarobljen na određeni period. Kriptovalute mogu da u roku od 5 dana skoče vrednost i da sam ja to što sam uložio imam puta 5 ili puta 10, tako da jako brže dolaziš do većih para, ali isto tako i veći rizik, pa možeš i da izgubiš.
Profesor Zoran Grubišić ukazuje da je kriptotržište interesantnije mlađim generacijama. Kako objašnjava, ono je bez regulative, što znači da iza toga ne stoji niko ko garantuje da će kriptovalute biti zamenljive u svakom trenutku za tradicionalnu valutu. Na skeptičnost oko štednje, profesor Grubišić odgovara da treba razmišljati šta su alternative.
Alternative bi bile šta, da se drži novac kući ili za nekoga, ali to je, kažem, više za ozbiljnije investitore, mada i svako može da pokuša, da se ulaže na berzama, da se ulaže u neke investicijne fondove, u akcije, ali za to morate da imate opet investicijenu kulturu i poznavanje te stvari. Vi ste odabrali pravu varijantu za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Očekivani životni vijek u Sjedinjenim Američkim Državama pao je za skoro dvije godine u 2020. na oko 77 godina usred pandemije COVID-19, što je najveći pad u odnosu na 21 drugu zemlju s visokim dohotkom, prema novoj globalnoj studiji koja je posmatrala nacionalnu smrtnost i broj stanovnika u 2019. i 20. godini. Više detalja Adnan Čomar.
Pad očekivanog životnog vijeka za 1,87 godina za 2020. godinu bio je daleko veći od prosječnog smanjenja od 0,58 godina u 21. sličnoj zemlji, uključujući Kanadu, Francusku, Njemačku, Dansku i Južnu Koreju. Prema studiji, niti jedna zemlja nije doživjela tako strmoglav pad kao Sjedinjene Američke Države. Smrtnost i prekomjerna smrtnost od COVID-19 bili su među najvišima u svijetu, SAD-u, a virus je bio tek treći vodeći uzrok smrtnosti u ovoj državi nakon bolesti srca i raka. Autori studije kažu da su Sjedinjene Države loše upravljale federalnim, državnim i lokalnim odgovorima na pandemiju, na početku doprinoseći većoj stopi smrtnosti od onih u drugim zemljama. Odgovor na pandemiju pogoršao je jaz u očekivanom životnom vijeku između SAD-a i drugih zemalja sa visokim primanjima. Stephen H. Wolf, jedan od autora studije sa Univerziteta Virginia Commonwealth, je rekao:
činjenica da su SAD izgubile mnogo više života od drugih zemalja s visokim dohotkom govori ne samo o tome kako smo upravljali pandemijom, već i o dubljim ukorijenjenim problemima koji su prethodili pandemiji. Očekivani životni vijek u SAD-u zaostaje za drugim zemljama od 1980-ih, a jaz se vremenom povećavao, posebno u posljednjoj deceniji.
Wolf je rekao da Amerikanci umiru češće od srčanih bolesti, dijabetesa i desetina drugih stanja. Nedostatak univerzalne zdravstvene zaštite, nejednakost prihoda i obrazovanja te manje zdravo fizičko i socijalno okruženje također su doprinijeli ovim rezultatima. U SAD-u je došlo do neproporcionalnog smanjenja očekivanog životnog vijeka za afroameričku i latinoameričku populaciju u 2020. ali i 2021. godini. Bijelci su imali veće gubitke, pri čemu je očekivani životni vijek ostao stabilan za Hispanoamerikance i neznatno porastao za Afroamerikance. Za ovu studiju Wolf i drugi istraživači sa Univerziteta Colorado i Urban Instituta analizirali su podatke o smrtnosti iz Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku, baze podataka o ljudskoj smrtnosti i drugih međunarodnih statističkih agencija. Wolf dodaje:
ono što se dogodilo u SAD-u manje se odnosi na varijante, više na nivoje otpornosti na vakcinaciju i odbijanje praksi kao što su nošenje maske i druge obavezne mjere za smanjenje prenosa virusa.
Nalazi studije odražavaju ranije procjene Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koje su pokazale da je očekivani životni vijek u 2020. bio 77 godina za ukupnu populaciju SAD-a, što je smanjenje od 1,8 godina u odnosu na 78,8 godina u 2019. godini, što je najveći pad od Drugog svjetskog rata. Sa pandemijom koja traje treću godinu, blizu milijun Amerikanaca umrlo je od koronavirusa, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.